พงศาวดารฉบับที่2บทที่12ชิชักบุกยูดาเมื่อราชอาณาจักรของเรโฮโบอัมตั้งมั่นคงและแข็งแรงแล้วพระองค์ทรงทอดทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเสียและอิสราเอลทั้งปวงก็ทิ้งพร้อมกับพระองค์ด้วยอยู่มาในปีที่5แห่งกษัตริย์เรโฮโบอัมเพราะเขาทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าชิชักราชาแห่งอียิปต์เสด็จขึ้นมาสู้รบเยรูซาเล็มมีรถรบ 1,200 คันและพลม้า 60,000 คนและพลผู้มากับโรงจากอียิปต์นับไม่ถ้วนคือชาวลิเบียคนสุคีอิมคนเอธิโอเปียและโรงทรงยึดหัวเมืองที่มีป้อมของยูดาห์และมายังเยรูซาเล็มแล้วเชมัยอาผู้เผยพระวจนะได้มาเฝ้าเรโฮโบอัมและบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ผู้มาประชุมกันอยู่ที่เยรูซาเล็มโดยเรื่องชิชักและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าได้ละทิ้งเราเราจึงได้ละทิ้งเจ้าให้อยู่ในมือของชิชักแล้วเจ้านายแห่งอิสราเอลและพระราชาได้ถ่อมตนลงและกล่าวว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมแล้วเมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายถ่อมตัวลงพระวจนะของพระเจ้าได้มาถึงชิมาอาว่าเขาทั้งหลายได้ถ่อมตัวลงแล้วเราจะไม่ทำลายเขาแต่เราจะประสานการช่วยกู้แก่เขาบ้างและพระพิโรธของเราจะไม่เทลงมาเหนือเยรูซาเล็มในมือของชิชักอย่างไรก็ดีเขาทั้งหลายต้องเป็นผู้รับใช้ของชิชักเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทราบความแตกต่างระหว่างการรับใช้เราและรับใช้ราชอาณาจักรทั้งหลายชิชักพระราชาแห่งอียิปต์จึงขึ้นมาต่อสู้เยรูซาเล็มพระองค์ทรงเก็บเอาทรัพย์สินแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สมบัติในพระราชวังพระองค์ทรงเก็บเอาไปทุกอย่างพระองค์ทรงเก็บเอาโล่ทองคำซึ่งโซโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วยและกษัตริย์เรโฮโบอัมทรงทำโล่ทองสำริดขึ้นแทนและได้มอบไว้ในมือของทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าทวารพระราชวังและพระราชาเสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าเมื่อไรทหารรักษาพระองค์ก็มาถือโล่นั้นแล้วนำกลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิมและเมื่อพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงพระพิโรธของพระเจ้าก็หันไปเสียจากพระองค์มิได้ทำลายพระองค์อย่างสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นอีกสภาพการก็ยังดีอยู่ในยูดาห์กษัตริย์เรโฮโบอัมจึงสถาปนาพระองค์ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มและทรงครอบครองเมื่อเรโฮโบอัมทรงเริ่มครอบครองนั้นมีประชามายุ 41 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครอง 17 ปีในกรุงเยรูซาเล็มอันเป็นเมืองซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้จากเผ่าต่างๆทั้งสิ้นของอิสราเอลเพื่อจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่านาอามาคนอามอนและพระองค์ได้ทรงกระทำการชั่วร้ายเพราะพระองค์ไม่ตั้งพระทัยของพระองค์ที่จะแสวงหาพระเจ้าส่วนพระราชกิจของเรโฮโบอัมตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายมิได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของชิมัยอาผู้เผยพระวจนะและของอิโดผู้ทำนายตามแบบพงศาวดารหรือมีสงครามเรื่อยไปอยู่ระหว่างเรโฮโบอัมและเยโรโบอัมและเรโฮโบอัมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิดและอาบิยาราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์